I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen fredag den 26. april. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, her sammen med aksjekommentator Carl Johan Månes direkte fra Smestaddammen I Oslo. I dagens sending resultater I fokus, der blant annet toppsjefen I Folketrygdfondet, Kjetil Høeg, vil være I studio for å snakke om dagens tall. Men først så skal vi ta en kjapp titt på Oslo Børs, som steg med 0,41% torsdag, der det var store utslag blant tungtvekterne og energiselskaper steg til tross for en fallende oljepris. Equinor var opp 2,5%, Aker BP opp 1,8% og vår energi endte dagen opp 2,1%. Samtidig stupte Norwegian med nesten 7% etter et dundrende underskudd I første kvartal. I dag venter Nordnet-analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs vil åpne opp 0,5%. Det var rødt over hele linjen på Wall Street I går kveld, der en rekke teknologiaksjer falt I forkant av kvartalstallene som var ventet etter børsens handel I går. Tallene viste derimot at det var liten grunn til bekymring, særlig for Google-eier Alphabet, som leverte sterke tall, som var høyere enn ventet, og steg 13% I etterhandelen. Microsoft leverte også sterke tall I går kveld, og steg 5% I etterhandelen. Ellers peker pilene opp I de største børsene I Asia og stillehavsområdet fredag morgen, samtidig som japanske yen faller til over 156 mot amerikanske dollar, etter at Bank of Japan I dag valgte å holde styringsrenten uendret på 0-0,1%, som ventet. Yen holder seg dermed på sine svakeste nivåer mot dollaren på 34 år, og spekulasjonene som svirrer om hvorvidt japanske myndigheter kan intervenere så tidlig som I dag. Når det gjelder oljeprisen så har den klatret 0,25% siden midnatt, og et fat nordsjøolje handles nå til $88.15. Resultatene blant selskapene på Oslo Børs fortsetter å tikke inn, der blant fra Schibsted, som I tillegg til å levere tall som var som forventet, opplyste at de kjøper 9,99% av Finn.no fra Polaris Media, som har vært minoritetseier siden 2000. Transaksjonsverdien oppgis til 2,5 milliarder, hvilket priser Finn til 25 milliarder kroner. Det ble et heftig resultatskrell for gjødselgiganten Yara I første kvartal, der resultat etter skatt landet på $16 millioner mot $105 millioner samme kvartal I fjor. Konsernsjefen begrunner noe av fallet med lavere priser. Tomra leverte tall som var langt svakere enn ventet, og da de endte første kvartal med en EBITDA på 176 millioner kroner. Det var på forhånd ventet en EBITDA på 271 millioner. Samtidig slapp Aker Biomarin en kvartalsrapport som viste at de fikk en justert EBITDA på $15 millioner I første kvartal, sammenlignet med $6 millioner samme periode I fjor. Når det gjelder hele Norges sparegris, altså Folketrygdfondet, så tjente de 10,7 milliarder kroner I første kvartal og slo referanseindeksen med 0,56 prosentpoeng. Ved utgangen av kvartalet utgjorde fondskapitalen 365 milliarder kroner. I andre nyheter har Public Property Invest gjennomført plasseringen av aksjer I forbindelse med selskapets børsnotering, og selskapets aksjer vil starte omsetning på Oslo Børs 29. april. Totalt ble det tildelt 120,75 millioner aksjer til en kurs på 14,5 kroner. Største eier måtte imidlertid spytte inn mer enn planlagt I emisjonen, som nå havner på laveste pris. Det skriver Finansavisen. Sånn, Karl Johan, det jo egentlig mye å ta tak I, men vi kan ta på Tomra da.
Ja, vi tar Tomra, fordi Tomra jo en jojo-aksje, vekstselskap, som veldig forskjellig fra det meste annet vi har på Oslo Børs. Og I dag så har det kommet med tall da, og inntektene stabile I forhold til første kvartal I fjor, litt over 3 milliarder, men resultat på bunnlinja det bare 25 millioner I år mot 128 millioner I fjor og første kvartal. Og EBITDA avviket på 100 millioner kroner, så det er ganske store avvik på bunnlinja. Årsaken til at resultatene varierer så mye for samme omsetning jo at de har tre forskjellige virksomhetsområder. Og det som vi kjenner da med panteautomatene, der salget opp med 15%, men det stort fall for recycling, altså det du kaller for MRFs, altså Material Recycling Facilities, samling og sortering av restavfall og den type, det gamle Titan som Ferd solgte til Tomra, og håndtering av matavfall da. Og I summen av dette her veldig dårlig, og det hadde vært vanskelig nok å vurdere Tomra om det bare var panteautomater med langsiktig vekst, og en aksje som dyr relativt Oslo Børs, liksom med PE på 35 I år og PE på 27 neste år, bare 1,3% I yield, om ikke du hadde hatt disse støyelementene. Og derfor har aksjen svingt, begynte I år på 122, falt til 96, steg til 168, nå den på 146, og analytikeren tror den skal falle med 10% I dag. Da. Om den gjør det, det vet jeg ikke, men Tomra en type aksje som vil få problemer I det nye klimaet vi får. Nå langsiktige renter I USA 4,7%. Ser ut til å fortsette å gå oppover. Stagflasjon ikke bra for vekstselskapet, og spesielt ikke vekstselskap som ikke leverer sånn som du forventer. Så her tror jeg at alle forvaltningsselskapene må bruke veldig mye tid I dag på å sette seg inn I hva som har skjedd, høre på conference call, snakke med selskapet, og prøve å finne ut hva som skjer. Men den aksjen vil komme til å svinge som en jojo for resten av året. Og så det da kjøpere og selgere som avgjør hva kursen går da. Men liksom kursstigningen fra 96 til 168, jeg tror nok den går ikke til, jeg tviler på om den går forbi det igjen I år da. Så det kommer til å bli press nedover. Hvor langt ned den går, det vet jeg ikke. Den jo opp med 20% hittil I år, så går den ned med 10%, så den fortsatt opp. Men Tomra vil slite I dette klimaet vi I nå, hvis ikke det de har veldig gode forklaringer på hvorfor det var så svagt på de to områdene I første kvartal.
Ja, men apropos panteautomatbiten, så har jo nå EU tatt et massivt steg mot panteutrulling I Europa, så det virker jo som også analytikerne venter på noen nyheter der for Tomra.
Jo, men det litt sånn 2030, ikke sant? Det veldig farlig når man begynner å si at sette ting fram til 2030 for tommelfingerregelen, da skjer det ingenting før 2030. Det viktigste hva som skjer fra kvartal til kvartal, og her er det et sort hull som har dukket opp. Resultatene 20% av det markedet forventet, og det ikke godt nok, og da går kursen ned. Og hva skal skje I 2030, det får vi bekymre oss om. Det er greit å gå og spille på panteautomaten, og da tror du vinner hver dag, men du gjør ikke det, altså.
Det spennende å se med panteautomaten da I lengre tid, men litt mer kortsiktig, så får vi se om analytikerne har rett når det gjelder Tomra på Oslo Børs I dag. Vi ser at den starter jo, vet ikke om den innstilt, det står I hvert fall stille på -8%, men mer om det senere. Ja. Vi da straks tilbake etter en kort pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, Men for deg som driver business, det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit. En trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn, pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Da det bare å ta godt imot Kjetil Høeg, administrerende direktør I Folketrygdfondet. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Det har jo vært et spennende kvartal. Vi ser jo hovedindeksen steg vel 2,77% I kvartalet, S&P opp til rundt 10%, og dere fikk jo en ganske god avkastning gjennom første kvartal. Dere slo referanseindeksen med 0,56%. Hvordan har det vært å manøvrere seg I dette markedet for Folketrygdfondet nå?
Ja, det som du sier at det jo spennende da. Det alltid spennende når det mye som skjer geopolitisk og du har store makrobegivenheter der ute. Men det vi ser jo at veldig ofte så tåler markedet den type nyheter ganske godt. Så selv om det mye krigshandlinger og geopolitisk uro, så synes jeg markedet konstruktivt når man ser på fundamentale forhold. Og så tenker jeg jo at det som skjer I rentemarkedet, det veldig viktig for hvordan også aksjemarkedet vil utvikle seg videre fremover, og der har vi jo sett at rentene steg I kvartalet. Så isolert sett så burde jo det tilsi at man hadde et litt mer negativt marked, men så har det altså gått rimelig bra likevel. Så det fokus på fundamentale forhold og selskapenes inntjening som jeg tenker mest sentralt for aksjemarkedet.
Hvis du ser på aksjene, da, altså aksjeporteføljen til Folketrygdfondet, så hadde jo den avkastning på 4,49%, stemmer ikke det?
Jo.
Så det jo litt bedre enn hovedindeksen der igjen også, slå litt hardere ned på den.
Det litt bedre, og så egentlig ganske mye bedre. Så det et godt kvartal for aksjeplukkerne våre. De har fått til mye de første kvartal, og vært kjempeflinke. Det man også kan huske på her at 4,5% på aksjeporteføljen, det er bra. Men globale porteføljer har nok vært minst like bra. Så vi har jo en investeringsmandat som gjør at vi skal ha 85% av forvaltningen I norske verdipapirer. Og Norge var jo blant de svakere børsene I første kvartal. Så Oslo Børs var så vidt I pluss. Mens den danske børsen for eksempel var vel opp 18% I første kvartal. Så det var ganske stort sprik. Og Sverige også var sterkt.
Men hvis du ser på... Hvordan har dere klart å få denne avkastningen da, gjennom kvartalet? Altså, har dere tatt noen spesielle grep for å kunne komme dere såpass høyt over referanseindeksen, til tross et litt tregere marked I Norge?
Ja, vi tenker jo langsiktig på vår forvaltning, og vi en stor aktør, så vi kan ikke flytte på posisjonene våre fra dag til dag. Så vi må posisjonere oss for de lange trendene og plukke de aksjene som vi tror vil gjøre det bra over lang tid. Og det det vi lykkes med. Og så det litt tilfeldig akkurat når du får full uttelling for de avvikene du tar. Men vi hadde jo et veldig, veldig sterkt år I 2023, og så har det fortsatt inn I 2024. Så det noe med at de posisjonene vi har hatt ved inngangen til året, de har vært veldig gode. Og vi har jo delt opp strategiene våre litt I understrategier, og da har det selvfølgelig, vi prøver å bare være overvektet til selskaper som vi tror kvalitet over tid. Og så prøver vi på andre siden å være undervektet der hvor vi mener at verdsettingen for høy. Undervektet overoptimisme kaller vi det hos oss. Og den strategien, den traff veldig godt også I første kvartal. Så der, short-posisjonene våre har gjort det veldig bra, både I 2023 og hittil I 2024.
Hvorfor tror du at det norske markedet var så mye svakere enn Sverige og Danmark? Danmark hadde jo en ganske stor oppgang. Det alt? Alt kan ikke være Novo Nordisk, kan det?
Ja, det ikke langt å gjøre. Det en aksje I Danmark som helt formidabel. Og vi har 85% av fondet vårt I Norge, men likevel så var Novo Nordisk den aksjen som bidro mest til avkastning, både I 2023 og I første kvartal I år. Så det sier jo det meste, at en aksje, som egentlig skal være en liten del av fondet, går så kraftig. Men det var også lyspunkter på den norske børsen. Vi hadde Kongsberg-gruppen gjorde det bra, vi hadde oppdrettsselskapene gjorde det bra, så det var absolutt lyspunkter der også. Men de tunge aksjene på børsen, de var jo svake. Så det er jo sektorsammensetningen som gjør at Norge har hengt etter, med overvekt på energi som har gjort det svakere.
Hva har vært den sterkeste sektoren for Folketrygdfondet dette kvartalet?
Industrisektoren var jo veldig sterk også, i Sverige særlig. Men, så det, der har det vært mye som har gått bra. Også selvfølgelig da Novo. Så helse og industri da, var bra, og fisk var bra. Så absolutt lyspunkter.
Hva tenker du om kvartalet, Karl-Johan?
Nei, det ser veldig sterkt ut. Vi må jo spørre litt om utlån av aksjer til shorting, fordi at de som skal shorte, de må jo først låne aksjer av noen for å selge de short, og så når de da lukker posisjonen, så kjøper de tilbake aksjer og leverer tilbake igjen til de som lånte. Da. Hvor mye, når du har avkastning på aksjer på 4,49% og 0,74% overperformance, hvor mye av det skyldes utlån av aksjer til shorting? Hvor mye tjener dere på det?
Nesten ingenting.
Nesten ingenting? Det er bare gjør det for å være grei med markedet?
Nei, vi gjør det for å tjene penger, men det er i prosent veldig lite. Men vi tenker jo at det er flere sider ved det. Det ene er at vi bidrar, mener vi, til at du får et velfungerende marked og riktig prising av verdipapir. Det bidrar til likviditet, og så har det en inntekt for oss. Men den inntekten er veldig beskjeden i forhold til størrelsen på fondet.
Hva tenker dere om markedet fremover da? Nå har det jo vært ganske mye bevegelse både når det gjelder olje- og energiselskapene, og det er jo der dere er vekta ganske tyngt i Norge med Equinor, som er deres største aksjepost, og så, ja, så er det jo bank da, men DNB og så Novo, men Equinor tar jo fortsatt opp ganske stor del.
Ja, for det fondet vi forvalter, altså Statens pensjonsfond Norge, med 85% i Norge, så er det klart at det er de store norske aksjene som vil drive vår avkastning også fremover. Så hva som skjer med Equinor og Aker BP og resten av oljesektoren, det er klart det betyr mye for oss. Men det er også er det en viss spredning som vi har snakket om allerede med. Det er også andre sektorer vi følger godt med på. Når det gjelder markedet fremover, så tenker jeg jo at utgangspunktet er relativt bra. Vi har fått, sentralbankene har økt rentene, og tatt høyde for at vi må få kontroll på inflasjonen. Nå ser tallene ut til å gå litt i riktig retning. Inflasjonen topper ut. Det ser ut til at vi kanskje er på en rentetopp. Og hvis det stemmer, så får vi jo kanskje etter hvert en viss fundamental støtte fra det. Så ser vi også at selskapene har god lønnsomhet. Nå får vi følge på rapporteringene fremover, men det er jo gjennomgående plusser og minuser, men det er jo ikke noe sånn store skift eller noe stor dramatikk sånn i det store bildet. Så sånn sett ser det konstruktivt ut, og selskapene har utbyttepotensialet fremover, så vi ser jo at det kommer til å komme ganske bra med utbytter også i 2024. Så utgangspunktet er at det ser ganske bra ut, og verdsettingen er det man kan kalle for konstruktiv, synes jeg. Så er det selvfølgelig alltid noen utslag som man justerer for, men det store bildet ser greit ut.
Nå har det jo vært litt dystre inflasjonstall de siste tidene, særlig fra USA. Hvordan påvirker sentralbankens utsettelse av rentekuttene fondet? For de har jo nå sagt at disse rentekuttene forventes jo lenger og lenger ut i tid.
Mm. Ja, det var det jeg var inne på, at på tross av det så ser det ut som markedet håndterer det veldig greit. Og det var jo på starten av året så var man jo veldig optimistiske med tanke på rentekutt, både i USA og her hjemme. Og så har forventningene nå justert seg opp på rentene, slik at nå forventer man høyere renter enn det man gjorde ved inngangen til året. Men allikevel så har vi en aksjemarkedsoppgang. Så jeg tenker at dette tåler man greit. Og så er det også noe med årsaken til renteoppgangen. Man ser at grunnen til at rentekuttene skyves ut i tid er at det går bra i økonomien. Så sånn sett så kan det forklare hvorfor det har den dekoblingen.
Nå er det jo en ny fondsmelding som har kommet, og dere har jo i lang tid bedt om å investere mer i øvrige Norden. Der har dere en maksgrense på 15% eierskap, stemmer ikke det? Og i noen selskap så rykker det jo nærmere, men det er jo ikke så mange investeringsmuligheter igjen i Norge her. Hvordan ser det her fremover? Har dere fått gjennomslag på å kunne investere mer i andre deler av Norden?
Det som kommer nå er jo fondsmeldingen som nå er lagt fram, så dette er jo kjent. Regjeringen har foreslått å etablere en uttaksordning for SPN, altså Statens pensjonsfond Norge, som vi forvalter. Og vi skal få et oppdrag og beregne hvilken uttaksprosent som vi kan ha for at vår eierandel på Oslo Børs ikke skal øke dramatisk videre. Så vi skal prøve å finne den uttaksprosenten som balanserer hensynet til eierandelene våre opp imot at vi fortsatt skal være en stor investor på Oslo Børs. Så det blir en hjemmelekse for oss som vi skal levere på i løpet av andre kvartal.
Dere har vel, den gangen SR-Bank ble ASA, så kjøpte dere aksjer i den sparebanken. Dere har jo ikke kjøpt noe særlig mer i andre sparebanker i disse egenkapitalbevisene, har dere det?
Nei, vi har forsiktig eksponering sånn sett der, og nå er jo ikke det en del av referanseindeksen som vi måles mot, så det forklarer jo noe av det. Og så er det klart at det er en forskjell på en aksje og et egenkapitalbevis.
Ja. Robert Næss bruker jo dette i sitt fond. Han sier jo det er en av grunnene til at det er relativt lett å slå indeksen, at han aggressivt investerer i egenkapitalbevis av de største selskapene. Så det legger jo penger igjen på bordet. Da. De er jo helt rå å styre pengene, disse sparebanksjefene. Det er ikke mye som ikke går rett for seg der, liksom.
Nei, jeg må si at vi har jo stor eksponering mot sparebankene, men det er da på fremmedkapitalsiden, så vi er jo en viktig kreditor for sparebankene, og vi ser jo at det er god lønnsomhet over tid og godt utbyttepotensial. Men for oss så er det, som en stor eier på børsen, så jobber vi også mye med eierspørsmål, og vi ønsker å ha utøve den næreinnflytelsen som et aksjemarked gir oss gjennom innflytelse på en generalforsamling, og da er det klart at der er det en forskjell på egenkapitalbevis. Og så er det også et spørsmål knyttet til likviditet, at vi som en stor aktør er avhengig av å ha en viss kapital tilgjengelig i markedet, altså likviditet tilgjengelig i markedet, for at vi skal kunne sysselsette kapital.
Når er det dere implementerer disse endringene da, som regjeringen har foreslått?
Uttaksmodellen den skal utredes og etableres i forbindelse med statsbudsjettet for 2025. Så da kan det hende at vi blir en del av inntektssiden på statsbudsjettet for neste år.
Men hva skjer da hvis fondets eierandel krymper? Altså er det reinvesterte utbytter som da skal løfte fondets størrelse igjen?
Det får vi se, men det som vi har fått beskjed om å regne på er da en uttaksprosent som balanserer dette, sånn at vår eierandel på børsen skal være stabil fremover, og ikke da øke gjennom det taket som er satt i mandatet vårt.
Betyr det at eierskapet deres som en andel av Oslo Børs forblir uendret?
Ja, det er slik vi tolker oppdraget, at de fortsatt ønsker at vi skal være en stor aktør på Oslo Børs og en stor institusjonell forvalter, men at vi skal få en uttaksordning som kontrollerer den veksten i eierandeler over tid. For det er jo sånn, grunnen til at eierandelene våre vokser er jo delvis at utbyttene fra selskaper er høyere enn kapitalbehovet på børsen. Så du kan jo selvfølgelig se for deg en situasjon hvor kapitalbehovet vil øke veldig dramatisk mye. Det kan komme store nye selskaper på børs, som gjør at dette regnestykket endrer seg. Men sånn som det har vært de siste årene, så er det mindre kapital som trengs i forhold til det vi mottar fra selskapene i utbytte, og da vokser eierandelene gradvis over tid.
Nå er det jo også skal etableres et forvalterkontor i Tromsø, og dere har anbefalt at kontoret forvalter et Nordic Small Cap fond. Det er jo også et litt annet univers enn Folketrygdfondet. Blir dette da tilfellet, og når blir da dette fondet eventuelt operativt?
Ja, det er et veldig spennende oppdrag det var. Her har vi jo fått nå to brev fra Finansdepartementet, hvor vi har svart på de som går på hva dette fondet kan være for noe, hva de kan investere i, og hvordan vi kan sette opp et investeringsmandat for fondet. Så det er jo et helt nytt fond, Statens fond i Tromsø, som vi skal forvalte. Så det blir jo da, i tillegg til de to fondene vi allerede forvalter, så blir det tredje fondet. Ja, det er veldig, veldig spennende. Men sånn som det ligger an nå, så, og det vi har utredet på vegne av departementet, er en nordisk small cap investeringsunivers. Satt opp i Tromsø og forvaltet derfra. Så det det som vi antar nå vil bli vedtatt av Stortinget når de skal behandle lovproposisjonen som fremmet, og som vi regner med vil komme opp i løpet av vår sesjon i Stortinget. Og så vil det komme et bevilgningsforslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.
Det viktig å få en god start da, og få en god kultur med fokus på inntjening, slik at man ikke går i invest i noen feller og investerer for å investere uten at de tenker på avkastninger. For det må jo, det kan jo ikke la de få operere helt fritt. Det må jo være veldig nært samarbeid for å gå etter avkastning. Der er jo, det er mange måter å gjøre dette på.
Det er det, og jeg tror litt av grunnen til at vi har fått oppdraget at vi nå har forvaltet SPN på en god måte, og vi har forvaltet Statens obligasjonsfond på en god måte. Og når jeg mener å si god måte, så er det høy avkastning og lave kostnader. Og det har vært gjennomgangstonen fra oss hele tiden når det gjelder Tromsø også, at vi, hvis vi skal forvalte et fond i Tromsø, så må det bli på de premissene. Vi må kunne levere et godt kapitalforvaltningsprodukt som vi kan være stolte av. Hvis ikke, så mister vi motivasjonen på det. Så da må vi kunne argumentere for at dette gir høy avkastning, og det tror vi at et nordisk small cap kan gjøre. Det ser også, det viser historien også, at det har vært et bra univers å investere i. Og så må vi få til å gjøre det kostnadseffektivt, og da må vi spille på det vi er gode på, og så må vi bruke den organisasjonen vi allerede har bygget opp, slik at vi kan utnytte de stordriftsfordelene.
Ja. Jeg har jo hatt mange forskjellige kunder, og en av de da manglet small cap-investeringer i Danmark, fordi at Danmark alltid har vært et marked der du har en del aksjer som er veldig dyre. Og det har alltid vært sånn, veldig mange danske aksjer som har stivt priser. Og da satte de av 2 dager, og de skulle besøke 10 selskaper, endte opp med å investere i 5 av disse selskapene, sånn som SimCorp og hva heter de alt sammen. Det er sånn der, ja, jeg husker ikke navnet på alle, men det var veldig gode selskaper, og putter noe mellom 1 og 5 millioner dollar inn i hver av de, og så bare legger du det i porteføljen, og så har du da eksponering mot Danmark til evig tid da, for den organisasjonen. Og det er jo litt den type organisasjon der er også, at det er jo ikke noe inntak og uttak å ta hensyn til, så man kan jo være veldig langsiktig når man investerer, bare man kjøper gode selskaper med gode historier da. Og utlendingen som liksom har 100 milliarder dollar eller mer i forvaltning, er ganske trigger happy hvis de først bestemmer seg for å gå inn i et sånt marked. Mm. Hvis de oppdager at de mangler den type eksponering da.
Og det er jo sånn at det nordiske small cap-markedet er faktisk ikke veldig bra. Når du ser på en internasjonal sammenligning også, ser at det kommer jo folk fra UK og USA for å studere og se på hvordan man har fått til den suksessen med nordisk small cap. Særlig Sverige har vært veldig sterkt. Mange nye IPOs, mange bra selskaper og et velfungerende marked.
Ja. Som du sier, så sikter dere selvfølgelig på å få best mulig avkastning, men vil det ha noen kronemessig forskjell for regionen i Tromsø i det hele tatt?
Det får vi se, men sånn som det nordiske småcap-universet er, så er det veldig lite i Norge faktisk. Og en årsak til det er at hovedindeksen på Oslo Børs, den går litt lenger ned på market cap enn den nordiske indeksen som vi følger. Så mange av de selskapene som kunne vært aktuelle for dette fondet er allerede en del av universet til Statens pensjonsfond Norge. Så sånn sett så er det lite norsk egentlig i dette small cap-fondet. Og så er det dessverre også et faktum at i Norge så er det veldig få selskaper fra nord som er børsnotert. Så skulle gjerne vært mange flere. Og kanskje kan dette fondet og aktiviteten vi har bidra til at det kommer flere selskaper på børs også med utgangspunkt i nord. Det hadde vært kjempebra. Men det får bli mer langsiktig ambisjon.
Dere får ha lykke til med det. Vi må sette en strek der. Kjetil Høg, tusen takk for at du kom til oss i dag. Karl Johan, det var jo en del teknologiselskaper på Oslo Børs, Wall Street var det, i går kveld. Og da så du at det var litt lave forventninger før disse tallene, men det var flere av de som gjorde det knallsterkt. Blant annet, vi kan starte med Alphabet da, for eksempel.
Ja, oppe 11%, og de sier de har 100 millioner brukere nå på Google One, som er en slags sånn AI-tjeneste. Det må jo være bedrifter da, som signer opp. Og nå er ikke Alphabet en billig aksje lenger, nå er det PE23, men Alphabet lever jo av søk. Altså det er jo, hvis du sier ting litt for mange ganger til mobiltelefonen din, så kommer jo det opp annonser, og hvis du søker på ting så på Google, så kommer jo det opp, og Det er jo det de lever av. De har jo utrolig høye inntekter da, på dette her. Og de skal jo nå satse enda mer på datasenter. Voldsom vekst i datasenterinntektene da. Hyperscale-senter, på linje med det som Google skal bygge ned i Skien. Da. Det er jo to store aktører etter markedet her. De er begge fra Seattle. Det er Microsoft Azure og Amazon med AWS. Og nå blir de da litt mer utfordret da, fra selskapen i San Francisco, som Meta, som har sagt de skal satse mer på datasenter. Derfor snakker Berg snakker om høyt energiforbruk. Men så Alphabet, jeg vil ikke løpe etter den, fordi at Alphabet er veldig sårbar, fordi at det søkmarkedet, jeg tror det er nesten 270 milliarder dollar i år. Jeg husker ikke det, det astronomiske summer de drar inn i inntekter på Google-søk, altså. Og der har de har auksjonert bort annonsene med, de er på alle sider av bordet. Jeg har skrevet en kommentar om dette. De tar 30% av inntektene fra alle digitale annonser i den vestlige verden. Det er helt eventyrlig hva de tjener. Og dess mer AI lykkes, dess mer vil de spise den her exchange-modellen, der digitale annonser blir solgt på auksjon, da, liksom, der at de byr på hvem er det som vil, hvor mye har folk lyst til å betale for å nå deg, da. Så det er, og Microsoft opp 4%, men det er en aksje som har PE34, og det er heller ikke noe sånn der veldig overbevisende da, fordi de snakker om at det er sterk vekst i Azure, 31% salgsvekst, men andelen fra AI var opp fra 6-7%. Ikke noe veldig sterk vekst. PE34 er ikke noe som holder så godt når rentenivået nå er 4,7% og stigende på lange enden. Så man skal ikke glemme at nå Tina, hun er død og begravet. Nå er det there is no alternative. Altså, nå er det alternativer, og det er også sånt renten i den korte enden, og også et stykke ut på skalaen er høyere, vesentlig høyere enn utbyttegilden da, på selv etter skatten. Så skal jeg legge merke til at Intel var ned 8%, men den viktigste årsaken der er jo at de har 2/3 av inntektene sine fra PC-markedet. Og PC-markedet, det er selv om at Microsoft går og sier at det kommer til å rebounde for at de skal installere en Copilot-knapp på keyboardet, så det var bare en liten spasertur bort til IT-avdelingen, og de bare så rart på meg og har kjørt noe dummere, liksom. Kommer ikke til å kjøpe noen nye PC for at dette her hva tror de, liksom, de var mye flinkere til å komme opp med nye grunner til å kjøpe nytt utstyr enn det der. Liksom, han sa bare, ta en Google Chrome-browser i stedet, så får man effektivitetsgevinsten. Og så var det Snap opp da med 30%, men det har med TikTok å gjøre, at de snakker om å skal ha nye filter, og at band av TikTok vil kunne gi løft til Snap, som nå også tjente penger da. Så ja, og IBM også ned 9% i går, P17 måtte kjøpe et selskap for å henge med på løpet, Amazon skal jo snart komme med tall, P27, ikke sant, og det er ikke billige aksjer dette her, og det er litt sånn som med Tomra også, at hvis du er et vekstselskap, så må du virkelig levere vekst når rentene begynner å stige opp mot 5% i den lange enden, så er ikke det nok å bare kalle seg selv vekstselskap, du må faktisk levere på det også.
Så jo, nå var Google eller Alphabet, de betaler jo nå utbytte for første gang, kanskje ja. På tide, eller?
Nei, vet ikke, det er knøtt lite utbytte, 20 cent liksom.
Ja, det var det.
Veldig lite, men det er klart, hvis du, det er mange algoritmer, det var share buyback også på 70 milliarder dollar, og det er klart, de leser jo en del av effektene til at aksjen steg med 11% var til share buyback og utbytte. Det, men i det store det hele da, så at Alphabet gjør det så godt, det tyder jo på at AI ikke har noe særlig gjennombrudskraft, fordi at det betyr at deres søkemonopol består. Da. Så det er bedre Alphabet. Hvis du virkelig tror på at Alphabet skal beholde søkemonopolet sitt, så betyr det også at du egentlig ikke tror på AI, at AI egentlig bare er en stor bløff.
Så man hadde forventet mye mer, altså mer effekt fra AI-investeringen?
Jeg tror AI er veldig fint til å rydde opp i ting. En veldig god unnskyldning til å slutte med ting som man skulle slutte med for lenge siden. Call center der det sitter folk og ringer og plager folk. Det trenger man å si at ja, nå begynner vi med AI i stedet for å legge ned noe som egentlig i utgangspunktet er helt idiotisk. Folk slutter, tar jo ikke telefon fra fremmede nummer lenger. Det er slutt på den tiden. Det er bare gamle folk som gjør det. Så blir de lurt også.
Men det var jo også veldig store svingninger av det her. Det er jo virkelig som om folk er veldig nervøse på om man skal, om det er for sent å hoppe på, eller om man kan få med seg en oppgang, eller om man burde komme seg ut. Det er, man klarer ikke helt å lande til, på en konsensus på det der.
Neida, men så lenge rentene fortsetter å stige, så gjør man ny hype på rentene, 4,7%. Det er også bevegelse i valutamarkedet. Japanske sentralbanken har hatt møte og kom ut i dag tidlig, klokken halv seks eller halv sju i dag tidlig, og fortalte rett og slett ingenting. Det eneste de gjorde var at de endret en uttalelse der de ikke angav hvor mye de skulle drive med støttekjøp av obligasjoner da månedlig. Og de har tidligere, når japanske yen mot dollar var 146, så sa de det at det kunne la det gå 10 punkter til, liksom, 10 figurer, opp til 156, og nå er vi der. Nå gikk vi gjennom 156, så det ligger og ulmer en slags valutakrise i Japan, og det er jo veldig mange investerere som driver og låner japanske yen og investerer i amerikanske dollar, og den dagen Japan sier nå er nok, så må de selge amerikanske statsobligasjoner for å funde tilbake kjøpene. Og den dagen de gjør det, så kommer kinesisk valuta til markedet, verdensøkonomien kommer til markedet. Så, og Kina også, som har pegget valutaen sin til dollaren, det er jo, kan du tenke deg, hvis norske kroner hadde vært like sterk som ikke hadde svekket seg, hvilke store problemer vi hadde hatt for eksportindustrien, og folk jeg kjenner som har vært i Kina sier det er veldig mye gode tilbud der nede nå, og vi driver liksom å balansere på en slags Asiakrise 2.0, som vil kunne bli utløst enten av kinesisk eller japansk devaluering. Og det ser ikke ut at noen av de har lyst til å gjøre dette, men hvis et av de to landene, hvis valutaen svekker seg med 10-20%, så vil det ramme hele Asia, og det vil vi merke her også. Så det er bare å gå og se over de selskapene som har mye inntekter fra Asia, og da vil jo de gå ned tilsvarende 10-20%, og da vil det komme som julekvelden på kjæringa. Oi, dette her var overraskende, den så ikke vi komme med. Dette her har vært en oppseiling nå i hele år.
Nå tror jeg vi må gå fra det store utlandet tilbake til Norge her, Karl Johan. Ja. Oslo Børs er jo nå opp 0,1%, startet egentlig dagen flatt og har vinglet litt opp og ned, men nå ligger den i hvert fall der cirka en halvtime etter åpning. Tomra faller fortsatt, men nå faller med 5%, Yara ned 6%, og Skipsted aksje er opp 2,5%.
En formidlende stendighet med Tomra, de to områdene som svakere, så jeg glemte å si det, at ordreboken var vist rekordhøy på de svake segmentene.
Ja. Så kanskje
redder kanskje fallet, det er det som redder fallet, ja.
Ikke sant? Ja. Før vi runder av dagens sending, vil jeg bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du blant annet kan lese om A. Wilhelmsen, som sammen med en annen stor aksjonær hindret en massiv utvanning av aksjene i Royal Caribbean Cruises under koronapandemien. Det har selskapet nå tjent opp mot 15 milliarder kroner på. Du kan også lese om konsernsjefen i Norwegian som kommenterer gårsdagens tall, og som mener at denne sommeren vil bli like bra for flyselskapet som rekordsommeren i fjor. Mer om dette og mye, mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk å få med dere økonominyhetene i ettermiddag 13.30, så får dere ha en riktig god dag videre og etter hvert en god helg. Takk for nå.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.